สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16มกราคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่โรงแรมดุสิต D2 ในเคนยาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15คนแล้วสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษปฏิเสธข้อตกลง Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ด้วยคะแนน432เสียงต่อ202เสียงประธานาธิบดีทรัมป์จะพิจารณายอมรับผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องชอบธรรมตามรายงานข่าวของ CNN วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับท่าทีของจีนต่อแคนาดาและประเทศอื่นๆหลังกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยถูกทางการแคนาดาควบคุมตัวไว้ตามคำร้องของสหรัฐรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานดีๆที่คาดการไว้10รายการแรกสำหรับปี2019นี้และนักวิทยาศาสตร์พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายปลาหมึกกระดองประโยชน์ของเรื่องนี้จะใช้ทำอะไรได้บ้างติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสืบเนื่องจากเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่โรงแรมดุสิต D2 ที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาในช่วงบ่ายวันอังคารที่เพิ่งผ่านมานะครับขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากการให้ข้อมูลของตำรวจของเคนยาระบุว่ามีอย่างน้อย15คนแล้วและมีผู้ที่บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งโดยแหล่งข่าวด้านหนึ่งระบุว่ามีพลเมืองของอเมริกันและพลเมืองอังกฤษอยู่ในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตด้วยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเคนยาเฟร็ดมาเตียงกิกล่าวว่าเคนยาเป็นประเทศที่ปลอดภัยและสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วอย่างไรก็ตามยังมีรายงานการได้ยินเสียงปืนดังอยู่หลายชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีมหาดไทยของแคนาดาออกมาประกาศเรื่องดังกล่าวการโจมตีของมือปืนกลุ่มก่อการร้ายที่ว่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาราวบ่าย3โมงของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐตามเวลาในเคนยานะครับโดยเริ่มจากเสียงระเบิดด้านนอกและหลังจากนั้นมีการกราดกระสุนยิงในโรงแรมและมีรายงานว่าผู้ที่ก่อการเหตุการณ์ร้ายนี้เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายโดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าในขั้นต้นพบศพผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5ศพที่สถานที่ตั้งของโรงแรมโดยพื้นที่โครงการนั้นมีร้านค้าร้านอาหารและสำนักงานรวมอยู่ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลาค่ำยังมีเสียงปืนดังมาจากสถานที่ดังกล่าวและผู้ตำรวจได้ขอให้นักข่าวอพยพออกจากพื้นที่ตามข้อมูลของบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโรงแรมดุสิต D2 ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยานี้มีห้องพัก101ห้องและเป็นหนึ่งในกิจการโรงแรมของบริษัท26แห่งใน9ประเทศจำนวนห้องพักของโรงแรมในเครือดุสิตทั้งหมดนี้มีอยู่ 6,754 ห้องครับอย่างไรก็ตามบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินของโรงแรมดุสิต D2 ที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาแต่เป็นผู้บริหารจัดการให้กับสาขาดังกล่าวโดยกิจการที่ประเทศเคนยาเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ผู้สื่อข่าวรายงานว่าย่านดังกล่าวซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิต D2 ในกรุงไนโรบีนั้นเป็นย่านที่ดีและเป็นที่ตั้งของร้านค้าสินค้าราคาแพงในเมืองหลวงของเคนยาอย่างไรก็ตามกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเคยเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นการโจมตีที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วและกลุ่มติดอาวุธอัลชาบาบซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในโซมาเลียประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ในแถลงการที่เผยแพร่ออนไลน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในอังกฤษ สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติปฏิเสธแผน Brexit หรือแผนแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ด้วยเสียงคัดค้านอย่างท่วมท้น432เสียงโดยมีเสียงสนับสนุนในสภาเพียง200เสียงเท่านั้นและในบรรดาเสียงคัดค้านนี้กว่า100เสียงมาจากส.ส.ในพรรครัฐบาลคือพรรคอนุรักษ์นิยมหรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เองการที่พรรครัฐบาลแพ้คะแนนเสียงในนโยบายที่สำคัญถึง230เสียงนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษนะครับสำหรับรัฐบาลที่ทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่และผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันอังคารสร้างปัญหาไม่แน่นอนให้กับเรื่องของเงื่อนเวลาการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมรวมทั้งรูปแบบและเงื่อนไขต่างๆถ้าอังกฤษจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ Brexit นายเจอร์มี่คอร์บินผู้นำพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษกล่าวว่าผลลัพธ์ของการลงคะแนนในสภานี้นับเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เป็นผู้นำอยู่และเรียกร้องให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันพุธจากการที่รัฐบาลอังกฤษขาดความสามารถอย่างใหญ่หลวงก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าแผน Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะถูกปฏิเสธโดยสภาผู้แทนราษฎรและขณะนี้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเส้นทางต่อไปในการนำพาอังกฤษออกจากสภาพยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เคยเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า EU จะไม่รับข้อเสนอทางเลือกหรือเจรจาข้อตกลงอื่นใดๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อตกลงที่มีอยู่ในปัจจุบันครับจากอังกฤษขยับไปที่กรีซนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรีซคาดการว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสจะรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจของสภาในวันพุธนี้ตามเวลาในกรีซโดยเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสเป็นผู้เรียกร้องให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพานอสคาเมโนสประกาศลาออกจากตำแหน่งและถอนพรรคANEL ซึ่งเป็นพรรคแนวทางชาตินิยมออกจากการร่วมรัฐบาลเป็นผลให้พรรคของนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสนั้นขาดคะแนนเสียงข้างมากในสภาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรีซแสดงความมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสซึ่งมีแนวทางด้านฝ่ายซ้ายของกรีซนั้นจะสามารถชนะการลงมติไม่ไว้วางใจได้ครับมาทางด้านสหรัฐนะครับรายงานของ CNN ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาว่าอาจจะยอมรับผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาฮวนกุยเอโดซึ่งขณะนี้เป็นประธานรัฐสภาอยู่ในฐานะประธานาธิบดีที่ถูกต้องชอบธรรมของประเทศนายกุยเอโดผู้นี้เป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขากล่าวว่าเขานั้นมีความพร้อมที่จะเข้ารับหน้าที่แทนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของพรรคสังคมนิยมซึ่งเพิ่งทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งครับรายงานของ CNN ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นว่านายฮวนกุเอโดผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้นี้เป็นผู้ที่เหมาะสมและว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนและยอมรับสภานิติบัญญัติของเวเนซุเอลาว่าเป็นสถาบันที่มีความถูกต้องชอบธรรมทางด้านประชาธิปไตยอยู่เพียงองค์กรเดียวในประเทศเวเนซุเอลาครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าจีนอาจจะเพิ่มแรงกดดันและการตอบโต้ต่อแคนาดาหลังจากที่ทางการแคนาดาจับกุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยเมื่อเดือนที่แล้วคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานการวิเคราะห์ของ AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันจันทร์ศาลในประเทศจีนตัดสินประหารชีวิตชายชาวแคนาดาผู้หนึ่งนะครับคือนายโรเบิร์ตลอยสเกเลนเบิร์กในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในจีนหลังจากที่คำตัดสินจำคุก15ปีก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเบาเกินไปนะครับคำตัดสินครั้งล่าสุดยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับแคนาดา หลังจากเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่จีนได้จับกลุ่มชาวแคนาดา2คนคือนายไมเคิลคอฟริกอดีตนักการทูตและที่ปรึกษาของบริษัทวิจัยข้อมูล International Crisis Group และนายไมเคิลสเปเวอร์นักธุรกิจชาวแคนาดาโดยทางการจีนระบุว่าชายทั้ง2คนนั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าคุกคามความมั่นคงของจีนนะครับความตึงเครียดระหว่างจีนและแคนาดาเพิ่มขึ้นหลังจากที่ตำรวจแคนาดาจับกลุ่มเมิงว่านโจผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยเมื่อวันที่1ธันวาคมตามคำขอของรัฐบาลอเมริกันในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านนะครับวิลลี่แลมผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนจาก Chinese University of Hong Kong ชี้ว่าจีนจะไม่หยุดตอบโต้แคนาดาอย่างแน่นอนเนื่องจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นรู้สึกว่าเสียหน้าจากกรณีการจับกลุ่มผู้บริหารของบริษัทหัวเว่ยดังกล่าวการตอบโต้ของจีนครั้งนี้คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนนะครับที่บางครั้งลุกลามจนถึงขั้นยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศนั้นหรือส่งผลกระทบต่อพลเมืองของประเทศนั้นๆที่อาศัยอยู่ในจีนรวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจีนบนเวทีโลกด้วยตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จีนระงับการทำข้อตกลงการค้าและจำกัดการนำเข้าปลาแซลมอนจากนอร์เวย์หลังจากที่มีการประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีค.ศ.2010ให้กับนายหลิวเสี่ยวโปนักโทษการเมืองชาวจีนและการจับกุมคู่สามีภรรยาชาวแคนาดาในประเทศจีนเมื่อปีค.ศ.2014ในข้อหาจารกรรมหลังจากที่แคนาดาเพิ่งจับกุมชายผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยความลับด้านการบินของสหรัฐให้กับจีนนั่นทำให้บรรดานักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการจับกุมชาวแคนาดา2รายครั้งล่าสุดนี้เป็นการตอบโต้ของจีนที่มีต่อทางการแคนาดาด้วยเช่นกันเดวิดสวีกผู้อำนวยการศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของฮ่องกง University of Science and Technology เชื่อนะครับว่าการตอบโต้ครั้งล่าสุดของจีนจะยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือของจีนในการขยายอำนาจอิทธิพลไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอำนาจแบบอ่อนหรือ Soft Power และความพยายามที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าจีนเล่นตามกติกานักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการตอบโต้ต่อแคนาดาในครั้งนี้ทางด้านสตีฟจางนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งแห่ง London School of Oriental and African Studies ระบุนะครับว่าเมิงว่านโจลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยซึ่งถูกทางการแคนาดาจับกลุ่มนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนายทหารในกองทัพจีนและมีสถานะเปรียบเสมือนสมบัติแห่งชาติของจีนดังนั้นจีนจะไม่หยุดกดดันแคนาดาให้ปล่อยตัวเธอออกมาแต่ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ไม่เชื่อนะครับว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อแคนาดาให้เปลี่ยนการจัดการคดีนี้แต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันจากการสำรวจความเห็นของชาวจีนเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เห็นว่าจีนและบริษัทหัวเว่ยกำลังถูกรังแกทางการเมืองและเชื่อว่ารัฐบาลจีนทำถูกต้องแล้วที่พยายามแสดงจุดยืนต่อต้านแคนาดาในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดบวกกันทั่วหน้านะครับโดยดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มขึ้น156จุดอยู่ที่ 24,066 Nasdaq สูงขึ้น118จุดอยู่ที่ 7,024 Standard & Poor's ขยับขึ้น28จุดปิดที่ 2,610 ครับช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันรับหน้าที่นำรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเวทีประชุมประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ปีนี้นะคะผลักดันแผนโลกาภิวัตน์ 4.0 หรือคลื่นลูกที่4ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และจักรกลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญค่ะนายคลาวส์ชวาบผู้ก่อตั้งและประธาน World Economic Forum กล่าวว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางและว่าโลกาภิวัตน์ที่เป็น ็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเพราะได้สร้างฝ่ายที่เป็นผู้ชนะและผู้แพ้ดังนั้นในยุคใหม่ของโลกาภิวัตน์จะต้องคำนึงถึงแง่มุมด้านศีลธรรมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเช่นเดียวกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่เตรียมหารือในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการต่อสู้กับภาวะยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งหารือถึงการออกแบบระบบการค้าโลกที่เน้นสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนมีบทบาทค่ะต่อกันที่ต่างชาติเริ่มแสดงความกังวลถึงนโยบาย Made in China 2025ของรัฐบาลจีนที่อาจได้รับผลกระทบหากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่ได้ข้อสรุปภายใน2มีนาคมนี้ค่ะนโยบาย Made in China 2025ของรัฐบาลจีนมีเป้าหมายผลักดันให้จีนก้าวขึ้นเป็นผู้นำใน10ภาคส่วนสำคัญอาทิการพัฒนาหุ่นยนต์เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปัญญาประดิษฐ์ในปีคริสตศักราช2025หรืออีก6ปีข้างหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะทางการจีนไม่ได้กล่าวถึงนโยบายดังกล่าวและรัฐบาลปักกิ่งมีคำสั่งให้บริษัทจีนเลิกบังคับบริษัทต่างชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศส่งมอบองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับจีนและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่นโยบาย Made in China 2025ไม่ได้รับการกล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งในปีนี้ที่ผ่านมาบริษัทหลายแห่งของจีนมักทุ่มเงินลงทุนจำนวนมากในสหรัฐแลกกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและเรียนรู้แผนการทำธุรกิจใหม่ๆจากบริษัทอเมริกันแต่หลังจากสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากจีนและความสัมพันธ์ทางการค้าที่ไม่สู้ดีระหว่าง2ชาติได้ทำให้ตัวเลขการลงทุนของจีนในสหรัฐลดต่ำสุดในรอบ7ปีค่ะที่ 4,800 ล้านดอลลาร์ลดลงถึง 84% จากเดิมที่ 29,000 ล้านดอลลาร์ในปีคริสตศักราช 2017 ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยโรเดียมกรุ๊ปค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามการค้าเช่นกันนะคะผู้ประกอบการและนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาดยานยนต์อเมริกันในปีนี้จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนและสงครามการค้าสหรัฐจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะโดยนักวิเคราะห์จาก Auto Trader Michel Krebs ระบุว่าปีนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเห็นได้จากบรรยากาศของงานแสดงรถยนต์ Detroit Show ที่ตอนนี้ได้ผ่านพ้น10ปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตตามการประเมินนะคะว่ายอดขายรถยนต์ในทวีปอเมริกาเหนือจะหดตัวลงในปีนี้ทั้งจากแรงซื้อที่ชะลอลงจากฝั่งผู้บริโภคและความไม่แน่นอนในฝ่ายผู้ผลิตยานยนต์ค่ะฝั่ง Kelley Blue Book นะคะได้คาดว่าราคารถยนต์เฉลี่ยจะปรับขึ้นจากปีก่อนราวร้อยละ3ที่ราคาสูงกว่า 36,000 ดอลลาร์หรือราว 1,150,000 บาทโดยราวร้อยละ2ของระดับราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมาจากต้นทุนภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่เป็นต้นทุนหลักของรถยนต์ตามการเปิดเผยของ Cox Automotive ค่ะข้ามกันไปที่ Facebook กันบ้างนะคะประกาศแผนลงทุน300ล้านดอลลาร์หรือราว 9,600 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนสื่อท้องถิ่นในอเมริกาในระยะ3ปีต่อจากนี้ค่ะโดยงบลงทุนดังกล่าวจะเป็นเงินอุดหนุนให้ทุนเพื่อช่วยเรื่องการรายงานข่าวของสำนักข่าวท้องถิ่นและลงทุนในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือสื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะแคมเบลบราวน์หัวหน้าฝ่าย Global News Partnership ของ Facebook ยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถยกเลิกการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนได้จึงต้องการจะทำงานร่วมกับสื่อต่างๆให้ประสบความสำเร็จทั้งในรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมและบนโลกออนไลน์ค่ะการเคลื่อนไหวของ Facebook มีขึ้นท่ามกลางภาวะยากลำบากของอุตสาหกรรมสื่อที่สูญเสียกำไรและยอดขายซึ่ง Facebook และ Search Engine Google ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ค่ะส่งท้ายกันที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปได้ตัดสินให้ถอนสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Big Mac ของ McDonald's ในตลาด EU นะคะซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้อีกครั้งของแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันในตลาดโลกค่ะเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก Super Mac เครือฟาสต์ฟู้ดไอริชชนะคดีที่ยื่นฟ้อง McDonald's ฐานใช้ประเด็นเครื่องหมายการค้ามากลั่นแกล้งทางการค้ากับคู่แข่งในธุรกิจอาหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ทาง McDonald's เตรียมยื่นอุทธรณ์ในประเด็นนี้การต่อสู้ทางกฎหมายเริ่มขึ้นมา2ปีที่แล้วค่ะที่ทางบริษัทซูเปอร์แม็กกล่าวหาว่าแมคโดนัลด์พยายามใช้เครื่องหมายการค้ากลั่นแกล้งทางการค้ากับบริษัทเพราะทางแมคโดนัลด์อ้างว่าซูเปอร์แม็กมีชื่อที่ใกล้เคียงกับแบรนด์และยังขายสินค้าประเภทเบอร์เกอร์และมันฝรั่งทอดเหมือนกันด้วยซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคในตลาด EU ค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมคโดนัลด์ถูกท้าทายโดยบริษัทต่างชาตินะคะโดยเมื่อปีคริสตศักราช2009ร้านฟาสต์ฟู้ดของมาเลเซียแมคเคอรี่ชนะคดีฟ้องในลักษณะเดียวกันซึ่งฟ้องร้องกันมาร่วม8ปีทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องงานดี10อันดับของปี2019ตามการจัดของ US News and World Report ครับ VOA นิตยสาร US News and World Report จัดทำรายชื่องานดีของปี2019ขึ้นมาข้อที่น่าสังเกตก็คืองานดีเหล่านี้ไม่ได้มีปัจจัยข้อพิจารณาอยู่ที่เงินเดือนแต่เพียงอย่างเดียวมีอะไรบ้างนั้นงานดีที่ว่านี้คุณนิติการกำลังวันมีคำตอบครับ
ค่ะมนุษย์เราก็ต้องการที่จะทำงานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วงานที่ได้เงินเดือนสูงมักจะมาพร้อมกับความเครียดมากมายวันนี้เลยจะมาดูกันว่างานที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้เข้าข่ายงานดีแห่งปี2019กันหรือเปล่านะคะรายงานของ US News and World Report บอกว่าอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์คืออาชีพที่ดีที่สุดในปีนี้ค่ะเงินเดือนเฉลี่ยของนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่ 11,790 ดอลลาร์นะคะหรือราว 3,200,000 บาทต่อปีอัตราว่างงานอยู่ที่ 1.9% ค่ะตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐแม้ว่าอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นจะไม่ได้มีอัตราเฉลี่ยของเงินเดือนสูงที่สุดหรือไม่ได้มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดนะคะแต่มีการคาดการณ์กันว่าความต้องการตำแหน่งงานนี้จะเพิ่มมากขึ้นถึง 30% ในช่วงปีคริสตศักราช2016ถึงคริสตศักราช2026ค่ะโดยผู้สื่อข่าวของ US News and World Report บอกว่าระดับความเครียดโดยเฉลี่ยนั้นเป็นจุดเด่นที่ทำให้อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ในอันดับต้นๆเพราะถือว่าเป็นงานที่มีความเครียดน้อยกว่างานอื่นๆนั่นเองค่ะส่วนอาชีพอื่นๆที่ติดท็อป10นะคะก็มีอาชีพกุมารแพทย์ทันตแพทย์และอาชีพนักสถิติที่กระโดดขึ้นมา4อันดับด้วยกันจากเมื่อปีที่แล้วและอัตราว่างงานของอาชีพนี้ก็ลดลงจาก 1.4% เหลือเพียง 0.9% ในปีนี้ค่ะแม้ว่าคุณจะมีอาชีพที่ดีเยี่ยมนะคะแต่หากไม่มีใครจ้างงานหรือคู่แข่งในทักษะเดียวกันยังคงว่างงานกันอยู่มากก็คงไม่มีความหมายดังนั้นอัตราการว่างงานก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าอาชีพใดควรจะอยู่ในอันดับต้นๆค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ถ้าอยากดูรายชื่องานดีๆ10อันดับตามการจัดของ US News and World Report เข้าไปดูได้ที่ Facebook ของเรา VOA ไทยหรือที่เว็บไซต์ของเรานะครับ VOA ภาคภาษาไทย VOA ไทยเช่นกันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่เรียนแบบลักษณะทางกายภาพของปลาหมึกครีบนะครับปลาหมึกกระดองนะครับที่มีครีบพริ้วและอาจจะทำงานได้ทั้งบนบกและใต้ทะเลคุณสมพศสุภาผลมีรายงานของเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
กับนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Pliant Energy System พัฒนาหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Velox นะครับโดยเรียนแบบ Cuttlefish หรือหมึกกระดองที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ครีบของมันนั่นเองนะครับ Velox คือหุ่นยนต์ตัวแรกที่สามารถว่ายได้ทั้งบนผิวน้ำและใต้น้ำและเคลื่อนที่ได้บนพื้นดินครับ
One of the key advantages of the Velox robot is that it's able to move from the water onto land and back again and
คุณเบนจามินเพียโตรฟิลาโดจาก Pliant Energy System บอกนะครับว่าข้อดีของหุ่นยนต์ Velox ก็คือสามารถเคลื่อนที่จากในน้ำขึ้นไปบนบกได้ทันทีแล้วก็กลับลงน้ำอีกครั้งก็ได้นะครับโดยอาศัยครีบที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษทำให้สามารถเคลื่อนตัวผ่านหิมะและทรายได้อย่างง่ายๆและยังว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วด้วยหรือจะเล่นสเก็ตบนพื้นน้ำแข็งก็ยังได้ครับนักวิจัยด้านหุ่นยนต์ผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าครีบที่มีลักษณะเป็นคลื่นช่วยให้หุ่นยนต์ Velox เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและมีข้อได้เปรียบเหนือระบบล้อหรือขานะครับกล่าวคือไม่มีปัญหาสาหร่ายหรือหญ้าพันล้อหรือพันขาหุ่นยนต์ทำให้เคลื่อนที่ผ่านพื้นผิวได้แทบทุกชนิดรวมทั้งหนองน้ำ โคลนและน้ำมันครับ
one of the great advantages of an undulating fin is it won't get tangled. So if you have debris filled water, it won't become entangled in plant matter. So this can go through swamps, it can go through very
นักวิจัยเชื่อนะครับว่าในอนาคตหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆหลากหลายประเภทรวมทั้งการตรวจสอบภายในท่อส่งน้ำมันว่ามีรอยรั่วหรือไม่อย่างไรก็ตามเวลานี้หุ่นยนต์ปลาหมึกกระดองตัวนี้ยังคงต้องใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมแต่ทางทีมงานก็กำลังพัฒนาหุ่นยนต์แบบเดียวกันให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัตินะครับเพื่อใช้งานได้อย่างคล่องตัวในอนาคตนั่นเองใครที่สนใจอยากเห็นหน้าตาของหุ่นยนต์หมึกกระดองนี้ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ